Армысыз азаттык тыңдарманы. Назарларыңызга Азаттык толкунда подкастын ұсынамыз. Сіздер мен бірге мен Қуанышбек Қари. Өткен эпизодта 1990 жылы Алматыда жетім бұрыш жағалаған баспанасыздардың бас көтеруі жайлы тақырыпқа шолу жасадық. Бұл Совет одағының ыдырауына тура бір жыл қалғанда болған оқиға еді. Бүгін сол наразылыққа қатысқан Әуезхан Шашаевты тауып сұхбаттастық. Қазіргі тыңдайтындарыңыз.
Күш көрсетті. Сол жерде мен жаңа өзімнің ауру баламның ауру екенін көрсетіп сырылдағаныма қараған жоқ. Олар мені итше лақтырып жіберді.
Бізді аямаса да, мына шырылдаған 5 айлық нәрестелерді неге аямайды сол жерде?
Күндеріңді көре алмасаңдар қайтыңдар дейді. Біз қайда қайтамыз? Астанамыздан біз пана іздеп келген адамдармыз, оларға айтатын дұрыс сол.
Жатақхана 9 квадрат метрлік жағы. Сонда жатақхана алуға мүмкіндік туды. Елестетіңізші енді кішкентай ғана. Соны алғанымызды қуанттық жоқ, соның өзіне.
Өткен эпизодта сол кезде Совет одағында қалыптасқан ахуал, одақ астанасы мен республикалар астаналарындағы қоғамдық тәртіпті сақтау шаралары күшейтілгенін айтқанбыз. Жетім бұрыш жағалған адамдардың Алматыда бос тұрған жатақхана мен есептен шығарылған тұрғын үйді басып алғанын баяндадық. Соңынан сол кездегі милиция мен қауіпсіздік жасағы оларды осы ғимараттардан күшпен қуып шыққан. Баспанасыздар сол бойы облыстық комсомол ұйымы ғимаратын паналап жатқан. Бұл 1990 жылғы қараша 90 мен сол бір айдың тұсы болатын. Азаттықтың Алматыдағы алғашқы тілшісі Қиял Сабдалин оларға барып жай күйін біліп қайтқан. Радио 1991 жылғы 26 қаңтар күнгі бір хабарын осыған арнаған. Алматыға Арал теңізі маңынан қоныс аударған Әділханның арыз мұңы мынандай.
Фамилиям Рахметов, атым Әділхан. Мен Қарақалпақстаннан келдім. Нөкістен. Аралский регион дейден. Менің екі балам ауру, біреуінің демі қысады. Сол жылда-жылда балнецаға түсіргеннен кейін бір Алматыны көрейін деп келдік. Бір-екі рет келіп кеттік, жақсы болады, келіп қыдырып келіп кетсек бір курортқа келгендей боламыз. Енді келіп жаңағы жетім бұрышта осы адамдармен танысып сол үйде бізде жүрміз. Пропискі сұрасаңыз, пропискіміз мына Заречный деген жерде Алматинский облысқа қарайды. Содан енді біз келіп енді адамдардан осы жерде сұрасаң, қай жерден келдің дейді, неше жыл тұрсың Алматыда дейді, 15 жыл тұру керек адам. Бәлен жерде бәлен қылып, сондай пропискіде болу керек, тіркеуде болу керек, үйге очередьте болуыңыз керек дейді. Мен айтам, Астанам деп келдім мен біріншіден. Балдарым ауырғанын себепті келдім мен. Болмаса келмес дедім.
Әділхан ауру балаларының ахуалын былай сипаттайды.
Балдардың ауру себепті келдім мен. Осы врачтардан қағазымда бар. Балам ауырады. 2 жыл бойы со демі қысып үйде жата алмайды. Түнгі 3-4-де кетіп жатыр, 2-де кетіп жатыр. 3 күн үйде болады, 15 күн 1 ай больницада болады. Енді мен климат өзгертуге тура келді.
Әділхан Алматыда пәтер жалдап тұрудың машақатын бір адамдай өткерген азамат. Нарықтық баға дегенді сылтауратқан пәтер иелерінің шарты да ауыр.
Екі бала десең алмайды. Адамдар жақындамайды. 4-5 адамнан 50 сомнан 60 сомнан алып, одан 300-250 сомдай алып тұрған жақсы екен бұлардың бір комнатаға. Менде екі баласы бар адамды жақындамайды. Жақындатпайды.
Азаттық радиосына сұхбат бергендердің арасында Алматыға кешелі бүгін көшіп келген адамдар ғана емес, бірнеше жылдап тұрып жатқандар да бар. Олардың бәрінің басын бір жетім бұрыш біріктіріп отыр.
Мен Түлчебаева Шолпанмын. Осы Алматыға жүргенім, 79 жылдан бері жүрем, 83 жылы тұрмысқа шықтым. Екі баланың анасымын, бір үлкен ұлым 6 жаста, екінші ұлым 3-ке толды, бірақ екінші ұлым ауру, 2 рет операция болған, туғаннан ауру. Жолдасым өткен жаңағы Арал бойынан келген, вот наследственно передаваться еткен деп врачтар заключение берген. Сол себептен ол тек қана 5-6 жерде не врачтардың тіркеуінде тұр. Сол баланың жаңағы жағдайына мен ауруы болған себебіне мен жұмыстан да шығарып тастады. Саған біз қазір қоздыр шөпке жатқанда беретін бір тиын көмегіміз жоқ. Сен біреудің орнын занимать етіп отырсың, саған ешқандай не бермейміз деді. Жұмыссыз қалғаным бір. Сонымен очередьпен кезекпен біздің детсадтың балабақшаңда очереди келген. Олада документимиз тур, бирок прививкаларыбыз жок деп жес калмайды эки. Баспанабыз жок 3. Бармаган жерибиз, баспаган табыбыз жок. Мен өзүм жумуш истемеген себебинен, мисалы жолдошум жумушу болуп иштейт, алган 120 сом айлыгы оның я пәтерге жетпейді, я киімге жетпейді, я тамаққа жетпейді. Осы жетімдер бұрышында жүріп, осы халықпен бірге осы үйге кіргеніміз рас еді. Бірақ жаңағы жоғарғы орын, жаңа милициялардың күшімен қуып шықты бізді. Қуғанда да ол жерде жаңағындай тура соғыстан ары болды. Сол кезде жаңағы роботының жаңағы оның деп отырған адамдары күш көрсетті. Сол жерде мен жаңағы өзімнің ауру баламның ауру екенін көрсетіп, почти просить еттім да тиіспеңіздер деп оған қараған жоқ, шырылдағаныма қараған жоқ, олар мені итше лақтырып жіберді сол жерден. Қолымды созып, вообще қазір мен жаңағыдай айтты ғой, барлық врачебное заключение алайық деп барған жерде біз ешкім қолдамайды, барлық жерден звондап, барлық жерді жауып тастаған. Зам күні де күрікте отырмыз қазір біз. Депутатқа да бардық, барлық жаққа ешкім бізбен хабарласпайды. Далада жатырмыз, жатқанымызға міне 7 күн болды. Күн суық, қыс айында далаға шығаруға қақысы жоқ деген адамның мынау правасын, халықтың правасын шешетін қазір ешкім жоқ.
Ауру баланың анасы Шолпан осындай мехнатқа душар болған совет азаматтығынан бас тартудан тайынбайтындығын айтқан. Бейбітшілік пен достықтың жарқын үлгісін науқанға айналдырған сыр кезінде бұл өте ауыр сөз болатын.
Егер шетелдегі туысқандарымыз шақыратын болса, сол жаққа кететіндей жағдай болса, мен совет азаматтығынан бас тартып, мені Түркияда да қазақтарды қолдап отыр ғой, сол Түркия азаматтарына барып қосылар едім.
Алматыда бірнеше жылдан бері тұратын Бану, жетім бұрыш жағалап, пәтер жалдаудың зардабын тартқан жандардың бірі. Ол пәтер жалдап тұратындарды қоғам шеттететінін айтады.
Мен Ғазизова Бану, 81-ші жылы Алматыға келдім. Қазір өзім осы Алатауска районының детский балабақшасында воспитательница болып істеймін.
Тәрбиеші болып.
Тәрбиеші болып істеймін. Енді бізге мынандай бір сұрақ қояды жаңағы, әлгі қазасын тырнадан алады дегенде, жоғарғы жақтан қысқаннан кейін біздің өзіміздің басымыз, сен осы Алматыға неге келдің, анау жақтан квартираға тұру үшін келдің бе дейді. Сондай сөзді қоюдың өзіне мағынасын не көз жібермейді. Мен жерге еріккен адам келе ме? Жоқ, қыдырған адам келе ме? Жоқ, болмаса мен оқуға келдім, оқуға түстім, тұрмысқа шықтым, балалы болдым. Өйстіп осы жерде 10 жыл жүріп, 11-ші жылға келгенде сонда мен кетуім керек пе, кететін кет деген жағына ұшым сұрақтары қызық қояды. Өте бір сондай мағынасыз сұрақ қояды. Осы жерге келген бүкіл азаматтар, үлкені жасы бар, барлығы да еңбек етеміз. Өзіміздің осы титтей де осы жаңағы еңбегімізді береміз деп келген жоқ па? Енді басымызға баспана болмағаннан кейін, ішер аз жатар төсек жоқ болғаннан кейін, біз мына Марисе Тарезе көшесіндегі 152-ші жы үйді басып кірдік. Ол үйдің менен бұрында айтып кетті, көп сөз қылып нағылайын, жаңа баспанышы жоқ деп. Енді соған кірген екен біз, ол жерден айдап шықты. Сондай сұмдық сұрқиялықтан айдап шықты.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Алматыда жетімдер бұрышында баспанасыз жүрген қазақтармен өткізілген әңгімені тыңдап отырсыздар.
Атым Тұрлыбекова Нұргүл Саду қызымын. Өзім Семей облысына келгенмін. Өзім туған жерім Ақсуат ауданы, Семей облысы Ақсуат ауданы Зайсанның қасында, короче. Бізде тоже землетрясение болды, біздің ауылда да.
Нұргүлдің меңзеп отырғаны 1990 жылғы 14 маусымда Шығыс Қазақстандағы Зайсан ауданында болған 8 балдық ауыр жер сілкінісі. Мына оқиға баспанасыздарын бас көтеруін айтамыз. Осы жылдың қазан-қараша айларында болып жатыр. Зілзала Семей облысы шегіндегі Ақсуат ауданына да жайылған. Салдарынан 9 мыңдай үй құлап, бір бала қаза тапқан. Сөзінің ләміне қарағанда азаттыққа сұхбат беріп тұрған Нұргүл Алматыға таяуда көшіп келген адам сияқты.
Бәріміздің басымызда баспана жоқ, бәрімізде квартирада жүрген адамбыз. Барлығымызда квартирада жүргенде бізді балалармен вообще екі балам бар деп атыңды айтсаң болды. Балаңды тығып қойып кіріп алған күнінде де ертеңінде балаңды көргеннен кейін ақшаңды қолыңа қайтарып беріп айналайын, жолың басқа жүре бер дейді. Сонда біз үкіметке керек жоқ адамдармыз ба білмейміз. Ал үкіметке жұмысшылар керек. Неге олар бізге сонда бір общежитие, хотя біз квартира сұрамаймыз? Неужели бір комната бізге тауып бере алмайды өзі өз жерімізден? Өзімізді сондай амон, сондай дизельвекандай неге кіріп отырмыз ғой, осы семьяның барлығы үйге. ол үйдің тұрғанына бір жыл болған поставать едім. Соңға дейін земле испытание жасамағанда, енді сондай адамдар баспанасы кірген кезде, соны бәр мәселені қозғап отыр да, баяғы жасаймыз испытание деп. Оның бәрі соңға дейін өкімет керек қылмағанда, енді баспанасы адамдар кірген кезде бәрін керек қылып отыр деген сөз. Сонда жоғарыдағы басшыларымыз өздерінің кресло орындықтарынан қорқып, сонша балашағаны амандарға итше тепкіледі. Итті де өйтіп теппейді адам. Өзінің асыраған итін де олай теппейді. Балалардың бәрі міне шырылдатып лақтырып, балконнан лақтырып, есіктен лақтырып, қай жақтан дубинкамен ұрып. Сонша енді төрт баламыз больницада жатыр, екі адам анандай болып жатыр. Оның бәрін айтып жатыр ғой елдің бәрі. Енді сонда сол кеп қорлағанда бізді тура енді одан да өлгеніміз жақсы еді сол жерде біздің. Айтар сөз жоқ енді басқа. Енді бізді аямаса да мына шырылдаған 5 айлық нәрестелерді неге аямайды сол жерде?
Нұрғұл айтып отырған екі адам үйден баспанасыздарды қуған кезде зардап шеккен аяғы ауыр әйелдер. Ол наразылық ретінде биіктен секірмекте болғанын айтады.
Анасының қолынан шырылдатып шашын бұрап жұлып, өзім лично төбеде тұрып көрдім. Мен баламды төбеден тастаймын деп тұрдым. Сонда маған да қарамай, балаларды шырылдатып алып шыққаннан кейін уже маған да пожарник машина шақырды, төбеден түсіреміз деп. Амандар да шықты. Мен айтым, келіңдер қасыма, қазір мен осы жерден секірем. Осы адамдар үшін өлсе менің өмірім жоқ. Мына балам сырттан да неше түрлі маған сөздер айтылды. Сен ана емессің. Балаңды бізге бер, біз асырап аламыз. Сен баға алмасаң деп. Мен баламды баға алмағандық емес мәселе. Мен баламды бағамын. Просто біздің басымызда баспана болмағаннан кейін біз сондай нәрсеге мәжбүр болдық та. Сондай жерге неужели өкімет соны енді жаман тұрған үйде енді 15 қанша бір майдың 15-ін дейін бізге беріп, ары қарай да бізді орналастырып, ақырын-ақырын жұмыс орнынан шақырып жатыр ғой қазір. Сол жұмыс орнымыздан тауып бере алмай жатыр орынды. Сәлем айтыңыз. Выжимать етіп соларды нетіп қысып жатыр. Оның не ешқандай пайда жоқ. Ертең олар бізді уақытша міндерін тарату үшін істеп отырған нәрсе барлығы. Ертең біз тарап кететін болсақ, олар қайтадан бізді жұмыстан шығарып, өздерінің заңдарын бізге қайтадан қолданып, бәрімізді баспанасыз айдап шығады далаға. Тағы бәріміз бытыраймыз жан жаққа тендіріп деген сөз.
Азаттық радиосына сұхбат берген Гүлнар жұбайының билік тапсырмасымен барған жерінен қайтпай қалғанын айтып отыр. Оның да бір басына машақаты жетеді.
Мен Момынова Гүлнар, осы Алматы облысында туып өскен жерім. Менің жолдасым 1983 жылы дүниеден қайтты. Үкіметтің жіберген жағынан. Өзімнің екі балам бар, екі баланың анасымын. Бірінші балам 10 жаста, екіншім 8 жаста. Қызым жүрек аурумен ауырып учетта тұрады. Іштен туған жүрек ауру. Мен өзім де жүрек аурумен ауырамын. Осы уақытқа дейін неке пәтер жалдап тұрамын. Әлі күнге дейін менің барым осы күйеуім қайтыс болғанына 8 жыл болды. 8 жылдың ішінде бармаған жерім қалмады. Москваға дейін хат жаздым, ешқандай үкіметтен көмек болмады. Пәтерде осы бұрынғыдай болса 50 сом 60 сомға мен пәтер тапсам тұра берер едім осыдай қылыққа бармай. Бірақ қазіргі кезде менен 3 баламен мынандай үкімет үйіңіз дегенде маған 150 сом ақша төлесің, әр адамға 50 сомнан деді. А менің қабілетім оған жетпейді. Үш адам, екі баламды бағып отыр, алатыным 95 сом. Сондықтан мен екі енді ешқандай нем болмағаннан кейін осындай жаңағы пәтер заңсыз пәтерді басып кіруге мәжбүр болдық. Бірақ одан ешқандай бізді жаңағы айтылып жатыр ғой. Жаңағыдай сондай айуандықпен қорлықпенен ұрып соғып қуып шықты.
Ал Бану пәтер жалдап жүріп, туындаған бір дауда күйеуінің басына балта тиіп, мүгедек болып қалғанын айтты.
Ғазизова Банумын, мен сол пәтерде жүрудің кесіріне менің жолдасым пәтер ақысын мына басынан балтамен жауып қазір инвалид болып жатыр. А сонда мен кім асырайды мені? Баламды кім асырайды? Мені кім асырайды? Егер ол өліп кетсе, сонда пәтерде тұрып, соның кесірінен осындай жерге дейін душар болдық.
Семейден қоныс аударып келген Бейсен бұрынғы тұрған жерінде күн көрудің қиындап кеткеніне шағынды. Отбасын асырау үшін пана іздеп Алматыға келгенде де тау шағылған.
Менің атым Бейсен Ғазизұлы болады. Мен мына жерде Семейден келгенмедім. Мен Семейде тұрғанда өмірімізге қазір Семейде өмір сүру деген мүмкіншілік болмады. Өйткен себебі оның бір айына беретін как итке таз беретін шығар, 1 кг ет, 1/2 кг колбаса, 300 г май береді. Онымен біз қайтып өмір сүреміз. Содан ол жақта маған жағдайым болмады, ол жақта өмір сүруге. Соны Алматыны паналап Алматыға келген едік. Бір туысқандарым бар еді соң атынан. Қазір келіп тұрғанда да мындай ешқандай бізге жағдай жоқ. Бәрі босқындар көшіп жүрген, қайда барсақ та ешкім пәтерге жібермейді. Содан жүре жүре келіп осындай ұйымдасып келіп басқан еді. Оның бәрін айтылған шығар жаңа енді. Енді көпшілікті айтатын, осының қазақтың жастарының мынандайға баратын себебі сол пәтердің басында. Баспана жоқ, семьяның ауызбіршілігі болмайды. Ұрсыз, содан кейін Итак, 100 сом ақшаны сол пәтерге төлесек, сонда ар жағында өз табатын 250-300 сомның ар жағында қалатыны сол 100 сом. Оған баланың киімі, қазір бәрі қымбаттады. Но рыночная экономика деген бізді құртатын болды. Бұрынғы 15 тен қалатын картошканың қазір 40-50-60 тен. Базардағы бағасы одан да зор. Ет деген вообще табылмайды қалада. Енді соның қанда
наннан басқа түк жоқ.
Мен наннан басқа түк жоқ. Егер соның бәрін біз тапқанымыздың жартысынан көбін пәтерге төлесек, ар жағында біздің 3-4 2 балаң болса, ар жағында асырайтын өзің жалаңаш жүруің керек, или балаларың аш жалаңаш жүру керек. Сондайға біз жетіп отырмыз қазір. Бұл біз енді білмейміз арғы қалай өмір сүріп, қалай кететінімізді. Жол көрсетер ешкім жоқ. Барсақ басшылардан көмек сұрай барғанда естейтініміз, неге келесіңдер, күндеріңді көре алмасаңдар қайтыңдар дейді. Біз қайда қайтамыз? Астанамыздан пана. Біз пана деп келген адамдарымыз, оларға айтатын дұрыс сол. Нұрқадылы баға, Нұрқадылы Замбек аға, бізбен сөйлесіп тұрмақ кабинетінен иттей қуып шығады.
Азаттық радиосының тілшісі Қиял Сабдалин сөзге тартқан адамдардың арасында балалар да болған. Солардың бірі өзін милиция қалай желкелегенін баяндап берген.
Фамилияң кім?
Хусайынов.
Хусайынов. Қалай, әкең бар ма?
Жоқ, өлтіріп кетті оны.
Өлтіріп кетті.
Білмеймін.
Қой, ана күні сені үйден қуып шықты ма, үйден қуды ма?
Қуды.
Кім қуды?
Амонт.
О, қалай соқты?
Желкемнен алып лақтырды.
Азаттық толқынында подкастының 3-ші эпизодында 1990 жылғы қазан-қараша айларындағы баспанасыздар бас көтеруі кезінде азаттыққа сұхбат берген ғалым Әуезхан Шашаев оқиғаның егжей-тегжейі туралы әңгімелеген еді.
14 октябрь күні жетім бұрышта жиналған адамдар учетно-кредитный техникумның общитасына кіріп алғанбыз. Бізді ойладық қой, заңды бұзып отырмыз. Бірақ заңның өзін бұзып отырған сол жердегі коменданттар екі жеттей жүрдік, табылмады. Амал жоқ, содан тағы да барып Марис Тареза 152-ші үйдің бос тұрғанын көріп келіп, соған басып кірдік.
Арада 34 жыл уақыт өткен. Бүгінде Әуезханның өз үйі, өз жері бар. Бала шағасы өсіп өніп, өзі де еңбек демалысына шыққан. Пайғамбар жасынан асып, 60-ты орталаған. Бір ғана нәрсе өзгермеген екен. Әуезхан Шашаев сол кезде тарих институтында қызмет атқарып, экспедиция алатып жүрсе, әлі де сол ұжымның мүшесі. Өзі өмір бойы осы институтта табан аудармай еңбек еткен археолог. Мен бір кездегі баспанасыздар бүлігі белсендісі болған, одан шағым сұхбат алдым. Әуезхан жатақхана басып алудан басталған наразылықтың кейін қаланың шетінде жер басып алуға ұласқанын, соңынан қала басшылығы тегін жер телімдерін беруге мәжбүр болғанын айтады. Бұдан алдын азаттыққа 90 қоғамдық бірлестігі басшыларының бірі Аманжол Нәлібаев үй басып алу арқылы баспанасыздардың өз мәселесіне қоғам мен биліктің назарын аудартуға тырысқанын айтқан еді. Енді Әуезханды тыңдасақ.
Басында ойладық, бұл енді бос тұрған үй, сейсма апасыны деп, жер сілкінісіне байланысты соны бір тексеріс жүргізу үшін үстіне аппараттар қоямыз деген ғой.
Яна есептен шыққан үйді сейсмология институты арзан бағамен сатып алған.
Бірақ еш нәрсе істелмеген ғой, сол бос тұрған қаншама халық қаңғып жүрсе, ана үй бос тұр. Соны біліп, сонымен сол жаққа барғанбыз, сол жаққа барып орналасып тұрып, нетіп, кейбір жерлерде су жоқ, туалет дұрыс істемейді, енді қараусыз қалған үй ғой. Сонда да жайлап болса да тұрдық қой, көшеде қаңғып жүргенше деп. Сөйтіп тұрып жаттық, өнінген жағы.
Бір айдың ішінде биліктің реакциясы қалай болды?
Биліктің, сол билікпен нетті қой, біз араластық, сол билікке бардық, қайта-қайта да Михаил Есенаманов деген кісі болған горсоветте. Нұрқадылдың өзі бірнеше рет кірдік. Айтыстық та, сөйлестік те, ол кісі айтты, мен қолымда тұрған ішінші жоқ, болмайды, бұл енді заңға томпақ нәрсе ғой. Заңсыз нәрсе, енді мен заңнан қалай аттап барам деп. Бұлай енді сыртқа шығарып ап, ақырында бір әңгімелескен кезде қарсы емес екенін білініп тұрды, бірақ айтамайды. Айтамайды, ана жерде енді бүкіл қаланың әкімі отырған соң енді мойны жауап кесіп қой. Сондықтан шығыңдар, болмайды, өжет босатыңдар. Енді ол баланста турган үй, ол үйдү босатпасаңдар болмайт, эртең баарың сотталып кетесиңдер жаап курбаска деп бизге сондай жага акыл кеңеш берди. Мен биз каттар дайындадык, каттар дайындап, жага коомдук уюмдар менен бирлешип жүрүп кат дайындап, жага бүкүл өкмөттүн неси жагы уюмдарына жибердик, депутаттардын колуна устаттык.
Президенттик кеңешке дейин бардык депсиздер.
Бирок содон эч кандай жооп берген жок. Сөйтүп жүргөн кезде ана үйдүн ичинен шуу чыкты. Бирөөлөр адий уюмдаштырган сыяктуу. Бөлмөгө таласты ма жагы. Бирөө мага эки бөлмө керек, бирөө мага бир бөлмө керек деп өн сырттан тагы да 1-2 адам келип сөйтүп таласып, биз айтабыз, али бөлүнбөгөн, ол үй алынбаган нерсе коюңдар десек болмойт. Эки жерде сонда жанжал чыкты. Экөөн жагы чыгарып да жибердик. Жана тагы да 1-2 кайтадан сырттан келет. Айтысып, тартысып, уже биз энди келишимге келейик деп калган кезде жагы. Уже келишимге келүүгө энди жакындаган кезде жагы кууп чыкты. 1-2 депутатты таптык. Жагдайыбызды айттык. Жарайды, көмөктөсөбүз, колдойбуз деп да сол ошо жок болуп кетти. Ал энди өкмөт органдарынан тек гана милиция, ол кезде милиция дейт го. Милиция келип осындай тартипсиздик, мынау шыгындар деп бүгүн соңго айдын соңуна таман ба бир горсоветтен 1-2 адам келди. Келип мына жерден босатыңдар болмайт деп айткан экен. Одан кууп чыккандан кийин мен экспедицияга кетип калып, мен өзүм археологмун. Экспедициядан келдим, келгенден кийин тагы да жер басып алуу башталды. Жана эден облус больница жактан жер басып алды. Мына Наваидин жогору жагынан Дулати көчөсү го казыр. Дулати жактан мынан кийин тагы да бираз жерлерде жер басуу башталды го, не деңгээй үй басып алуу деңгээй. Үйдөн чыкпаган соң мен жерге кирдим.
Бир жылдан кийин жагы маселелериңиз чечилди. Сол кезде мына Шаңырак ыкшам ауданы пайда болот. Алардын сыртында
Шаңырак бар, мына жогору жактан көбү мына жогору жактан алды го, казгиде сейтиндердин көбү жогору жактан, аларды танкы менен келип, танкы менен нетип жагы коркутуп кетиндер деп нетип танк акеп койду.
Солайбы?
Бул кезде анан Мирхат Мадияров деген жигит болгон, сол жакта жүрдү. Танкы келип
адамдарды таратуу үчүн жана заңсыз жерди алып алган.
Заңсыз. Ана казыргы эң крутой, эң мыкты район го анан Наваидин жогору жагы. Сол жака жагы кадимги 1-2 танк турду дейт. Эң жай коркутуучу гана чыгар. Сес көрсөткөн го жай. Биз 30 жыл неде кезекте турдук го. Мен Алматыда 76 жылдан беримин го. Алматыда 30 жылдай жагы кезекте турдум. Ол кезде убакча го, 5 жыл сайын өзгөрүп отурат. Жатаканага 5 жылга гана коет. 5 жылдан кийин жагы бүтөт. Кайтадан чыгарып тастайт. Кайтадан жатаканага отурасың, кайтадан отурушка отурасың.
Жалпы сол баспанасыздардын маселеси чечилмегенде не болуу мүмкүн эле? Калай ойлойсуз?
Туура 2-1990 болот деп. Анткени бул жерде жоголтатын түгү жок жаштардын. Энди бул өзүңүз билесиз, мына баардык маселени 90 окуясына басалат го. 90 окуясында казак жигиттерин сал эл былай санасы оянды да. Санасы оянган соң ал жагы бийликтин күрөшүүгө болотундугун көзү жетти. Сондуктан ана сырттан келгендерге гана үй берилет да жагы. Ой, неге десең, онун кәсиби билими бар, ал өтө жумушка кажетті адам, ал жагы тас калаушы, немесе жагы плотник, агач шебери. Немесе ана станоктун несин жумушун билет, а сендер ондайды билбейсиңдер го деген сыяктуу, алар бизге керек деп жагы Ресейден чакырып алып, аларга кезексиз үй берилди го. Осунун баарын биз энди өз көзүбүз менен көрүп жүрдүк. Көрүп жүргөн ишибиз кызыбыз кайнайт, силерге амал жок. Сонун баары жыйнакталып кеп осы баспанасыздардын үйүн куруу маселесине алып келди го.
Энди ол кезде мына мамлекетте жасалып аткан чараларды канчалык сезине алдыңыздар? Мен айтайын деп отурганым, сол 90 окуясы кезинде бийликке келген жаңы адамдын бир жаңы бағдарламалар бастауы, сонун бири мисалы Тургун үй 91 деген бағдарламанын болуу. Бул бағдарлама шын менен жүзөгө асты ма, калай ойлойсуз?
Бизге одан эч нерсе буйрган жок. Ол кезде тагы да бир кызык, ана кооперативный квартиралар деген чыкты го. Олардын өтө удай кымбат, оны сатып аласың.
пай менен төлөнөтүн эмне го иште. Бизден бир эки сынды сону карасыаткан анаган өмүр бакый согон жумуш иштетин түрүң бар койдо бодон баш тартканбыз.
Жалпы сол окуйгадан дейин жана 76-тан бери жүрүн дедиң. Эсиңизде калган бир жакшылык осу тууралуу айтып берсеңиз.
Так, үйлөндүм. Үйлөнгөндөгү бир жакшы жаңылык ал Жылым академиясында жатакана осы 9 квадрат метрлик сондай жатакана алууга мүмкүндүк туду. Эң бир кубанычтуу жаңылык сол болуп өз баспанаң болуп жа 9 метр квадрат дегенде эсе элестетиңиз сен кичинтэй гана. Сонун алганыбызга кубанып го жа сонун өзүнө.
Казактын халык күйлөрүнөн жетим уларды домбура менен орундаган Дәүлет Халык уулу.
Азаттык радиосу 1991 жылгы баспанасыздардын бас көтөрүүнө арнаган эфиринде осу жетим улар күйүн берген экен. Эпизод соңунда бир-эки жайды коса кетсек. Соңгу сухбатта айтылгандай, 1986 жылы Казакстан бийлигине келген 90 окуйгасы менен аты чыккан Геннадий Колбин популисттик, наукандык шаралары менен гана эмис-эмис эсте калган шенеунүк. Онун сондай багдарламасынын бири Тургун үй 91 деп аталатын. Мәскеу аны Казакстан бийлигине жибергенге дейин Колбин өзү баскарган Ульянов облусунда Тургун үй 90 багдарламасын колго алган экен. Онусу аяксыз калган. Колбиндин өзү 1990 жылы маусум айында, ягъни Алматыдагы баспанасыздар бас көтөрүү алдында Мәскеуде башка кызметте жүрүп берген сухбатында Казакстандагы багдарлама талапка сай жүрүп жатканын, кезекте тургандардын 20% жыл сайын үймөн камтамасыз этилип жатканын айтыпты. Сонда ол Ульянов облысындагы багдарламанын сәтсиз болганын риторикалык сурак бере отуруп мойындапты. Ал баспанасыздар басып көтөрүү кезинде Алматы қаласы аткаруу комитетинин төрагасы болган Заманбек Нуркадилов тек өзүм тууралаган эмес деген орус тилинде жазылган китабында былай депти. Жаз ортосунда Казакстан Компартиясы орталык комитетинин пленуму болуп, Чебриковдун кадагалауы менен Назарбаевди биринчи хатчы этип сайлайды. 1989 жылкы окуяларды айтып жатыр го. Сонда Колбинге алгыс айткан. Не үчүн экени белгилүү. Айтор келген жагына кетер үчүн алгыс айткан. Кылмыш менен күрөштү үйлөштүрүү комитетинин жана Тургун үй 91 багдарламасынын болочагы тууралуу бүкүл халыкты күнсүздүк. Тумандан теңиз чыкпайды го. Дейди Алматыны баскарган Заманбек Нуркадилов. Ол 1990 жылы 14 карашада Калалык газетте тек орус тилинде жарык көргөн макаласында кала башчылыгынын Алматыга миграцияны реттөө, мемлекеттик тургун үй кору патерлеринде туруу үчүн дифференциалды төлөм энгизүү жана кооператив деп жатканбыз осу. Босап калган жана адамдар заңсыз кирип алган тургун үйлөр тууралуу жана шаңырак әлеуметтик тургун үй кешени жайлы шешимдер кабылданганын айтады. Ал бир күндөн соң 15 карашада милиция менен коопсуздук жасагы Алматыдагы баспанасыздарды басып алган үйлөрүнүн күчпен кууп чыгады. Осы менен бүгүнкү эпизод тамам. Ал мен подкаст автору Куанышбек Кари жана әріптесім аудиоредактор Илдар Кудайбергенов экөөбүз сиздер менен коштошабыз. Азаттык толкунунда подкастын Азаттык сайтынан, подкаст платформаларынан және Азаттык радиосының YouTube арнасынан тыңдауға болады. Аман болыңыздар!